Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši redni nedeljski oddaji. Danes v nedeljskem klepetu gostimo Robija Jenka iz Ilirske Bistrice, navdušenca nad športom in nad domačimi kraji. Nekdanji kolesar je danes vodja kolesarske sekcije pri košarkarskem klubu Plama Pur iz Ilirske Bistrice in športni direktor kolesarskega kluba Meblo Jogi Pro Konkrit, kjer se še posebej posveča razvoju mladih kolesarjev. Robi Jenko pa je seveda po vašem izboru On 2023. Robi, iskrene čestitke za naziv On 2023. Ste veseli?
Seveda, sem vesel, predvsem pa zaradi tega, ker smo s tem glasovanjem spet nekako stopili skupaj na Bistrškem in pokazali, da ko je to potrebno, storimo in ja, me veseli tudi, da ljudje prepoznajo dobro delo in dobro voljo, ki jo probam pokazati v vsakmu projektu.
Kako pa je slišati glasovanje? Ste bili živčni, veseli, nestrpni? Kako je poslušati Robi Jenko, Robi Jenko, Robi Jenko, pa potem nekdo drug, pa nekdo drug, pa nekdo drug?
Je bilo kar smešno je bilo, še posebej, ki sem poslušal prijatelje, ki so bili tako ustrajni, pa z druge strani, ki so mi večkrat sporočili, kolikrat so klicali, pa niso prišli noter. Tudi na Bistrškem smo imeli ta problem, ja. Ampak prav je tako, zanimanje je bilo veliko z vseh koncev te regije, tako da je bil enih par minut, ki so popestrile tisteh tri tedne, ne, vse skupaj.
Ja, ampak verjetno ste navajeni vsaj malo sprejemati čestitke in pokale, sej za vami je taka bogata kolesarska pot.
Ja. Pa zmeraj, kako malo ti je narodno, še zmeraj, ker ti tako čestitajo, zmeraj, vse meni je tako, no. Se pa se kar težko navaditi, no. Oziroma, zdaj mora se malo zakomplicirati odgovor, ampak ja, lepo je, seveda te pogreje, ti da motivacijo za naprej in priznanje za nazaj, no, tako da je lepo, ja.
A torej danes delujete kot kolesarski trener, pa bova rekla kot snovalec kolesarskih poti oziroma produktov. Ste pa kar veliko tekmovali, ne, v preteklosti?
Ja, dirko sem praktično od svojega 17. leta, pa še zdaj na kakšni dirki nastopim, tako da imam 15 tekmovalnih sezon za sabo, od tega jih 12-13 že v tisti kategoriji elit, med člani, kar nekaj dirk in tekmovalnih kilometrov imam že v nogah, ja.
Na katero ali pa na katere ste najbolj ponosni, recimo so se vam morda najbolj vtisnili v spomin?
To je zagotovo, vsak pove, da svojo prvo zmago ne pozabiš nikoli, to je bila pri mladincah, za velika nagrada Kranja, taka najbolj prestižna dirka v Sloveniji, pa potem prva zmaga na dirki elit, to je bilo celo samo na daljno Kitajsko iti po njo, ker v Evropi se nekakor ni pokloplo, pa potem še eno drugo mesto, ki sem ga zgubil z napako, na to ne sem ponosen, je pa najbolj v spomini, ker sem prehitro slavil, tako da sem dobil eno šulo, da treba roke zdigneti po ciljni črti, nikakor ne prej, sem pa najbolj ponosen v kolesarstvu, ker tako pomišljam za nazaj na to, da se nikoli nisem posluževal, čeprav je to kar pregovorno, šport, ki ima dosti dopinga, nikoli nisem se posluževal ne teh nedovoljenih sredstev in iskal bližence, ampak sem zmeraj iztisnil sebe, svoj maksimum in toliko sem lahko dosegel, kakor sem dosegel in na to sem res ponosen, da sem bil moralen načelen skozi celotno kariero in učim tudi generacije, ki prihajajo za mano.
Ja, ampak to je pa res, ne, kolesarstvo ima na tako veliko črno piko. Morda je toliko dopinga kot v kakšnem drugem športu, ampak pri kolesarstvu pa še najbolj pomislimo na to.
Ja, res je in marsikateri kolesar bi rekel, da zakaj tu govorim. Enako je v vseh športah procentualno celo manj, to drži, ampak vseeno ne smemo tega zanikati in moramo na to še zmeraj opozarjati in biti kar strikni glede tega in to črno piko počasi očistiti. V zadnjih letih je precej boljše, teh dopinških škandalov je vse manj in manj, čeprav se vsakmu velikemu uspehu kar hitro začne s prstom kazati na tistega, ki stopa, ampak ja, kolesarstvo mislim, da gre v pravo smer in to je tudi dokaz za ta tehnološki napredek, ker se išče rezerve in prednosti nekje drugje, ne pa v tistih nedovoljenih sredstvih.
Pri rezerve in prednosti nekje drugje, kje pa se bo mogoče ne samo kolesarstvo, cel šport vrnil k nekemu bistvu, k sodelovanju, ne pa gladiatorstvu?
Ja, jaz mislim, da sem osebno rojen enih 30-40 let prepozno, ker se tisti smisel športa, veselje do igre, sem zdi, da se nekako izgublja tista romantika na igriščih, na cestah. Jaz trenutno mislim, da imamo tu v Ilirski Bistrici na tekmah košarke. Plama Pur je v tisti nižji ligi, v drugi ligi in tu je amaterizem in tu so fanti res veseljam na igrišči in tudi na tribunah in mislim, da v amaterizmu trenutno najdemo še tisti pravi čar in veselje do igre, ko tu se dela res ljubezni, ne pa samo oziroma predvsem iz tistih finančnih prednosti oziroma pridobito in vse bolj. Ta vrhunski šport gre res zelo osko in čase ga je že kar malo težko gledati, ker je res vse tako na limiti, da tistega prostora za neko svobodno izražanje, ki smo bili ga vajeni v preteklosti, zmanjkuje in čeprav je res bolj učinkovit šport, pa mogoče za oko celo niti ni več tako lep, kot je bil pred leti.
Robi Jenko, nekajkrat ste že nakazali, s čim vse se ukvarjate zdaj v življenju, o čemer nisva podrobno spregovorila v naši oddaji še, ampak naziv ste prejeli zaradi predanosti športu, torej konkretno kolesarstvo, pa tudi domačim krajem in tako nekako tudi delujete, ne, razpeti med kolesarstvom v kar dveh klubih in pa vzpostavljenju Ilirske Bistrice kot kolesarske destinacije.
Ja, v Ilirski Bistrici prevečkrat velja, da se tam nič ne dogaja, so ljudi kar nekako negativni usmerjeni glede razvoja na vseh področjih, jaz pa sem en tak velik lokalpatriot, ne poudarim, da lokalpatriotizem tu ne pomeni, da ne spoštuješ drugega, ampak tu seveda spoštuješ vse ostale kraje, ampak želiš, da se ti v tvojemu kraju skupaj s krajem razvijaš in ja, želim postaviti Ilirsko Bistrico na nek kolesarski zemljevid, pa ne samo jaz, imamo še dosti drugih društv. Poleg košarkarskega kluba Plama Pur in te kolesarske sekcije so tudi Borovci, pa potem v Hrušici imajo piči biči, tiste četrtke in maraton organiziramo, ja sem jim celo pomagal. Tako da ja, kolesarstvu v Ilirski Bistrici mislim, da gre naprej in tudi ostale stvari se počasi prebujajo in mislim, da je prihodnost bolj svetla, kot smo se mogoče zamislili še pred par leti.
A ima Ilirska Bistrica ta velik kolesarski potencial zato, tudi zato, no, ker pravite, da je kolesarstvo več kot šport?
Ja, in tudi jaz skušam skozi svoje, bi rekel, akcije to tudi podarja, to je nek način življenja, pa tudi kolesarstvo da neko disciplino, za mlade disciplino, nauči jih, kako je treba ravnati in da se s trdim delom doseže, tako da kolesarstvo je precej več kot šport in tisti, ko to vidi, to širino lahko potem tudi za nadaljne življenje črpa iz tega športa kar nekaj lekcij, ki mu pridejo prav.
Več kot šport pa verjetno tudi zaradi povezanosti kolesarja in okolice narave?
Ja, seveda, potem je pa tukaj še turizem, ker na kolesu doživiš lahko nekaj ki pri košarki, na primer, na Moraške si skozi dvorani se dogaja, igrišče je zelo široko, sam si ga določiš, kje so tiste njegove črte za avt in tudi sedaj ta električna kolesa pridejo pri tem združevanju turizma in kolesarstva zelo prav, tako da ja, tukaj te naše občine imajo res dosti za pokazati, dosti za doživeti in na nas prebivalcah in tiste, ki se s tem ukvarjamo je, da tu dojamemo in skušamo speljati to vodo teh prednosti na naš mlin.
Zdaj govoriva o cestnem ali o gorskem kolesarstvu?
Jaz se sicer turizmi v naših krajah mislim, da je bolj primerno gorsko kolesarstvo oziroma grevel tisto po teh belih cestah, ki jih imamo tukaj pod Snežnikam pa na Brkine, kar veliko. Jaz tudi vidim tukaj precej veliko možnost povezovanja Ilirske Bistrice z vsemi sosednjimi občinami, tako s Postojno, Pivko, pa potem na drugo stran Snežnika, tam Loški potok,
Bloke, dolina.
Loški dolina, ja, če smo natantni.
Da bodo hudi.
Ja, ker se občine tiče, seveda, Loška dolina, potok je malo više, seveda, tam sem tudi precej rad zavijam, je že nekoliko deleč, ampak se zapeljem s kolesom tudi večkrat tja in zelo lepo mi je tam in mislim, da vidim tukaj v nekem povezovanju, ki ga zaenkrat nimamo praktično nobenega, mislim, da v enem povezovanju lahko naredimo zgodbo tudi precej širšo in lepšo.
Ja, se to povezovanje ne je eden od izzivov, ki pravite, da je še pred vami. Hočete reči, da če ima nekdo v Ilirski Bistrici goste, ne bo nič izgubil, če jih pošle še v Loško dolino ali bo Postojno?
Seveda, da ne. Kvečemu bo na dolgi rok pridobil, tudi tisti Postojni bo imeli goste, ki bojo lahko prišli v Ilirsko Bistrico in skupaj jim lahko ponudimo več, jih zadržimo kakšen dan več in mislim, da ja, da se lahko tukaj povežemo in da skupaj lahko ponudimo več. No, sem ponavljam, ampak to bo počasi te stvari bo treba premakniti. Ja, čas je, da se te meje zbriše, že zdaj na primer, ko se je za čas zbrisala tista navidezna meja s Hrvaško oziroma je prav prestop Pri meji je bil dovoljen tudi na zeleni meji brez osebnih izkazanj, zdaj se je to sicer vrnilo. Je to kar pokazalo na nek pretok kolesarjev in tudi počutje ljudi je bilo malo drugače, tako da te, ko se enkrat meje v glavah zbrišejo, je precej lažje za vse.
Ko greste na kolo za sprostitev, greste raje sami ali z družbo?
Ja, čisto odvisno. Dosti smo kolesarila tudi z Urško, s Punco skupaj. Z družbo je seveda zmeraj lepše iti, ampak pridejo tudi dnevi, ko je čist fajn, če sem sam, da razmislim za nazaj in za naprej, tako da odvisno od priložnosti. Ampak ja, če bi mogel zbirati, če bom do konca življenja kolesaril sam ali z družbo, bi seveda z družbo.
Robi Jenko, on 2023 je gost današnjega nedeljskega klepeta. Pogovarjava se o kolesarstvu, ki je zelo priljubljeno, verjetno tudi zaradi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Imate favorita, če izbirate med tema dvema?
Vsak piše sta svojo zgodbo, oba sta zlata vredna za razvoj slovenskega kolesarstva. Res je, nekako se upadata, no, tudi s tistem globalnem razvijenem kolesarstva, tudi v svetu je kolesarstvo vse bolj popularno, tako da ima sta res velike zasluge za ta razvoj, zaradi njiju imamo, pa tudi zaradi drugih, tudi, no, res da sta ona dva tista glavna dva vlečna konja, ampak tudi Matej Mohorič je letos veliko naredil, pa v preteklosti Luka Mezgec, Jan Polanc, Domen Novak in ostali profesionalni kolesari. Ja, veliko so naredili za ta razvoj, otrok imamo res precej več, kakor jih je bilo, naprimer v isti kategoriji, na dirkah po Sloveniji bilo prej 60 ljudi, pa jih je zdaj 140 otrok, govorim. Je pa tudi treba upozoriti na eno negativno posledico teh dveh kolesarjev. Otroci mislijo, da je življenje Instagram, da bo zmage prišle same po sebi in zelo hitro obupujejo, ker vidim tudi prehodu v člane, če niso Pogačari in Rogliči takoj, kar hitro nehajo in na to jih moramo pripraviti, da sta ona dva res fenomena in da le niso zmage tako pogoste in samomnevne, kakor se zdi preko ekranu in teh telefonskih ekranov, no? Preko Instagrama in Facebooka in tako naprej.
Kaj pa dela športnika, konkretno kolesarja, tako izjemna? Zakaj sta tako zelo drugačna? Kje je tista pika, ki jo nekdo nima?
Zelo sta osredotočena, ima sta potem tudi v sebi, čeprav mogoče včasih to zna sta dobro prikriti, to so nadpovprečno samozavestni ljudi, imajo pa seveda tudi prirojene predispozicije telesne, prenos kisika in tako naprej, tisti pač talent fizični in pa tudi mentalno so izredno močna kolesarja, tako jih poznaš, šele vidiš, kaj to pomeni, ampak ja, tista samozavest notranja, ki imajo, tudi zelo pomembna, včasih mogoče mejice lužne prepotentnost, ampak žalost je v športi tako, da moraš biti tak, da ti uspe, moraš znati tudi vse ostale včasih povoziti na tak način. In ja, vse, kar govorim, je z mojih oči seveda pozitivno in pri Tadeju Pogačarju je videti, da se igra, da zelo uživa v tem športu, podobno kot Luka Dončić v košarki, Primož Roglič je pa bil tak natančen tip, sta malo različna, ampak vsak na svojem tistmu področju, bi rekel, tistmu, kar sta zelo dobra, sta najboljša na svetu in to dokazujejo na koncu tudi številke.
Se jo hodite gledat, ne? Vse ste hodili, ne?
Ja, bil sem tudi že na turu, takrat, ko je bil Tadej drugi, smo bili en teden na dirki, pa seveda, tudi kakšno dirko še dirkamo med sabo, ali kakšna državna prvenstva dirka po Sloveniji, seveda jih pa spremljam preko televizije vsako dirko in neizmerno uživam v predstavah, ki jih nizata. V zadnjih, mislim, to je zdaj že kar nekaj let, ne? Smo mislili, da bo ta bum krajši, pa se še kar vleče in zgleda mu še kar ni konca in zdaj, ko je Roglič menil ekipo, bo zelo, to bo res zelo, zelo zanimivo leto, ker bo zelo zanimivo videti, če lahko konkurira svoji bivši ekipi Team Jumbo Visma in če mu bo uspel ta veliki met na tur, bo to, sem zmaga na turu, bo to zagotovo največja zmaga na turu, ker sem jih videl, kar iti z ene ekipe in jo premagati, je nekaj neverjetnega in bomo videli, res nas čaka eno zelo zanimivo kolesarsko leto.
Vidim, da se že pripravljate na komentiranje. Ste tudi strokovni komentator, ne?
Ja, sem tudi strokovni komentator, ne, izmed slovenskih televizij, v preteklem letu je bilo kar za dober mesec dirk smo imeli. Vse pripravljeno, ampak v bistvu, tako bom rekel, se ne pripravljam, to je nekako moje življenje, spremljam kolesarstvo in nikoli se nisem za nobeno dirko, kaj posebej bolj pripravljal, kakor bi se jo tako, da jo doma gledam in to mi je nekako rutina, no.
Kje ste gledali tisti vzpon na Višarje?
Višarje, mislim, da smo bili na eni dirki in da sem preko telefona spremljal, tako da ja, smo bili v družbi kolesarski in je bilo zelo zanimivo, ja, do samega finiša. Tudi, če sem snela ket na drugem, ni pomagalo.
Ko hodite na te kolesarske dirke, ne, a ni to malo naporno nekje se zakampirati za to, da tistih par sekund kolesarja vidiš, ko gre mimo?
V bistvu je to res. Jaz tudi, ker je prišla dirka Ilirska Bistrica, mi je bil tu največji problem, da ne bojo ljudi razočarani, ki to preleti mimo in to je 10 sekund dogajanja. Dobro, na turu je več, ker imaš tisto spremljevalno, ampak na drugih dirkah je to 10, 15, 20 sekund dogajanja, še plus tista spremljevalna vozila. Ampak jaz to zmeraj nekako inačim, no, ki smo zelih v tem prazničnem času, s pričakovanjem novega leta. Sej, novo leto je tudi sam sekunda, čez polnoč, bolje, da tisto stvariš pričakovanja in verjemte, da na turu so tisti 3 dni pred prihodom karavane tako zelo zanimivi, toliko je enih ljudi z celega sveta, ki imajo v bistvu isto strast, kakor ti, toliko je tem kolesarju in tisti 3 dni pred prihodom so zame precej bolj zanimivi, kakor sam dogodek in se res splača iti in vzeti tudi kakšen dan več, kakor bi si ga morda zamislili na začetki.
Z nami je danes Robi Jenko. Robi, bili ste med pobudniki ali pa kar pobudnik kolesarskega vikenda v Ilirski Bistrici leta 2020, če se ne motim, je bil prvi kolesarski vikend. Kaj vam pa kaj v svetu kolesarstva zdaj že pomeni? Mlada prireditev, ampak odmevna se mi zdi.
Ja, v bistvu je ideja, je tlela kar nekaj časa, potem smo pa ravno na Silvestrovu, ampak tako še do povdne, ko smo na 2 kafeta že spili, prišla ideja, da pa v tistem letu, ki sledi, res to dirko naredimo. Kar smo rekli, smo tudi izpeljali, dobili močno podporo Tica Ilirske Bistrice in občine. Tu je treba poudariti, ljudi so jo sprejeli, za svojo nobenih problemov nimamo, tudi če je center zaprt, cel dan ljudi se ne pritožuje, ampak smo jih tudi v tem dobro obvestili in jih nekako navdušili tudi za ta dogodek v svetu kolesarstva, v tem našem okolju, pa mislim, da smo dobili kar en status zelo dobre organizacije dirke, ker se res trudimo izpeljati vse tiste detajle, mnogo damo pozornosti tudi na varnost, zaščitimo vse tiste nevarne predele s pužvami in tako naprej in mogoče ena taka izjava, ki govori, kaj si upam, da si tudi ostali mislijo, no, je eden izmed trenerjev, ko je rekel, da ležeče policaje za kolesarsko dirko odstranijo samo na svetovnem prvenstvu pa v Ilirski Bistrici.
To je dvodnevna prireditev, ne? En dan po mestu, drugi
ja, prvi dan je kriterij, to pomeni krožna dirka po ulicah, drugi dan pa v hrib in spet promo tu razšire, tako da prvi dan je praktično za tiste tekmovalne kategorije, elit pa mladinske kategorije, drugi dan vzpon je pa tudi amaterska dirka, tako da razširimo to zanimanje tudi na širšo skupino ljudi in meni je prav v bistvu ta amaterski spon tudi nekako najbolj pri srci, ker kakor sem že prej dejal, mi je ta amaterski šport v bistvu tu se dela iz ljubezni in mi nekako postaja bolj všeč od profesionalnega.
Veliko ste že povedali o vzgoji mladih kolesarjev, danes pač vodite kolesarsko sekcijo, ne, pri košarkarskem klubu Plama Pur. In pa v kolesarskem klubu Meblo Jogi,
ja.
Ste športni direktor za razvoj mladih kolesarjev?
V bistvu jaz sem v Meblo Jogi, prav konkret, to je v bistvu kolesarski klub Nova Gorica, ker sem začel svojo kolesarsko pot kot mlajši mladinc. Ja, športni direktor kluba, članske ekipe in pa tudi nekak koordinator mladinskega pogona, ker pa imam trenerje, ki deluje z mladmi, jaz bolj nadziran, če se poteka ok in v zadnjih letih smo naredili res se premik tudi pri mladinskih kategorijah, imamo zelo pridne in obetavne fante, tudi tukaj iz Postojne sta 2 brata Olenik, pa tudi sodelujemo s trenerko, s Pijo, smo povezani. Tudi pri kolesarskem klubu Nova Gorica si želim, da bi postali nek center, spet povezovanje, nek center primorskega kolesarstva, kjer bi črpali z vseh teh manjših krajev kolesarje, potem, ki bi polnili našo člansko ekipo.
Prej ste že rekli, da je težava pri teh mladih ustrajnost, ne? Kje pride do osipa, pri kateri starosti? Tem, ko pride v najstniška, tista tako, leta 16-17.
Tako, 16-17, tista mladinska kategorija in zato smo se tudi mi, ker kolesarski klub Nova Gorica je bil že v nekem mrtvilu pred 7-8 leti, ko sem jaz v bistvu prišel nazaj in ravno zato smo se mogoče za nekatere odločili za nekako drugačno pot, ampak mi smo najprej naredili člansko ekipo. Marsikdo bi začel z mladimi, pa jih razvijal, pa potem, ko jih imel dovolj, gledal člansko, ampak jaz mislim, da je članska ekipa neka streha in motivacija kluba, da otroci v tistih težkih časah, ko bi odnehali, vidijo, da imajo neko motivacijo, da se splača ostrajati, da se pri 18 letih mogoče splača je top 9 spat na mestu iti ponočevati do 3 zjutraj in drugi dan na dirko in to je neka motivacija in enako tudi vidim v košarkarskem klubu Plama Pur, ko vidim, kako otroci z velikimi očmi sedijo tam na stopnicah pod tribunami in gledajo tiste svoje dole člane, mislim, da je to zelo pomembno, da imajo nek cilj in članska ekipa je tu, čeprav je tudi finančno včasih mogoče preveč potratna.
Torej, mladi v novogoriškem klubu imajo člansko ekipo, imajo vas. Vi ste imeli pa menda brata, brez katerega ne bi bilo vaše kolesarske poti.
Ja.
Za vzgled ali ne, motivatorja, pa šoferja tudi.
Ja, brez brata ne bi niti mogel začeti, tako da to samo neizmerno hvaležem in mu zbiraj bom in to tudi on vem, da ve. In ja, brat je tudi v bistvu en tak športni, zelo močen, dober športni delavc v košarkarskem klubu Plama Pur deluje že kakšno desetletje oziroma gre že proti drugemu desetletju, je pa malo bolj tih, kakor jaz, bolj v ozadju, čeprav mislim, da za šport in za razvoj okolja v Ilirski Bistrici tudi on dela ogromno, ogromno.
Robi Jenko, povejte mi še nekaj, če izbrišava kolesarjenje, ne, če je to sploh mogoče. Kdo ste še, poleg kolesarskega navdušenca in športnega delavca?
In lokal patriota, rekel.
Lokal patriota, ja.
Pa drugači, ne vem, lahko bi živel tudi brez športa, izredno rad zahajam v naravo, spet tukaj ta področje pod snežnikam mi daje nek tak mir in rad opazujem ta tudi živalski svet. Zaenkrat sem 10 let tudi partner punci Urški, upam, da v prihodnosti mora tudi ate in tako naprej. Kaj drugega me še veseli v življenju, zdaj bi mogel fajn razmisliti, ampak ja, bi bilo poklicu, smo se lih zadnjič pogovarjali, ko smo šli na eno tekmo skupaj s prijatelji v Beograd, kaj bi lahko delal. Je še kar dosti drugih poklicov, ki bi jih opravljal z veseljem, naprimer kava je en taka moja strast, sem tudi v preteklosti nekaj mesto delal, kakor serviser teh naprav in ja, je tako, no, da tista stvar, ki jo najdem, se ji posvetim, ne morem delati nekako na pol, če brez veze, tako da ja, tista stvar, če ne bilo kolesarstva, bi zagotovo eno drugo stvar siciral in jo proučeval.
Robi Jenko, hvala lepa za obisk v našem studiju, še enkrat iskrene čestitke za naziv On 2023 in naj se uresničijo vse želje tiste, ki ste jih povedali in tudi tiste, ki ste jih zdaj le zamolčali.
Ja, hvala vam za povabilo in upam, da bomo tudi v prihodnosti sodelovali tako, da se dej, kot da se da in skupaj šli naprej.